bir safargisida meni de ergashtirib jo'nadi. Boshingdan o'tgan savdoni o'z tiling bilan o'zing aytib berasan dedi. O'zi qayerga boryapmiz dedim. Botir Murob shahodat barmog'ini labiga bosdi. Tush dedi. Arizabozlarga ergashdim. Dushanbega yo'l oldim. Yo'lda avtobus derazasidan 2 marta qusdim. Dushanbedan Moskvaga uchdim. Umrimda birinchi marta samolyotda uchdim. Qani ko'rayin, qani samolyot degan ulov qanday chekin bo'lar? Qanday chekin ekan? Dedim. Samolyot bir pasaydi, bir ko'tarildi. Yuragim tavonimga tushib ketganday bo'ldi. Keyin joyida turib qoldi. Nag'masi ko'p bo'ldi. Odamning yuragini yordi. Ulov bo'lsang, sidirg'a yur, ukka g'arning samolyoti dedim. Samolyotdan ko'nglim qoldi. Ulovligi yo'q ekan. Ha, demadim. Samolyot derazasidan hayron qarab ketdim. Shundaygina ostimizda paxta uyli yotibdi. Samolyot tegayin, tegayin deydi. Qabatimdagi Hamidov muallimga yuzlandim. Ehe, paxtani qarang, paxtani dedim. Hamidov qaradi. Keyin ketiga chalqayib kuldi. Telpagimni yulib oldi. Taqir kallamga shapatiladi. Kallamga shapatilab kuldi. Kallamni yelkalarim orasiga oldim. Kaftim bilan bekitdim. Telpagimni tortib olib kiydim. Tag'in derazadan qaradim. Ana endi bildim. Ko'rinayotgan paxta emas, oppoq bulutlar bo'ldi. Moskvada tushdim. Arizabonlar ketidan ergashdim. Moskvada nima ko'p, mashina ko'p bo'ldi. Bittada ot bo'lmadi. Avtobusda yurdim, bir joyga keldim. Yo'l chetida turdim. O'tkinchi ketkinchi mashinalarga qo'l ko'tardim. G'uj-g'uj mashinalardan biri da to'xtamadi. Ko'tara berib qo'llarim charchadi. Tura berib oyoqlarim toldi. Qornim qur-qur qildi. Toqatim toq bo'ldi. Shunda uzun bir mashina jiring-jiring etib kelaverdi. Tezlab kelyapti-da deb bo'lmaydi. Ohistalab kelyapti-da deb bo'lmaydi. Yaqin kelib yana ohistaladi. Farosat qildim. Qo'l ko'tarsam to'xtaydigan ko'ngli bor. "Ay Hamidov muallim, bu qanday mashina bo'ldi?" dedim. "Tramvay" dedi muallim. "Ko'cha yuzida simyog'ochday bo'lib turamizmi? Ana shu tramvayni kira qilamiz. Xarajati mendan" dedim. Tramvay Hamidov muallim kuldi. "Tramvay qimmat" dedi. "Qimmat bo'lsa bo'lar, ketsa bir qo'yning puli ketar" dedim. "Unda o'zingiz kira qoling. Kira qiling." Chopqillab bordim. Tramvay oldiga bordim. O'ng qo'limni boshim uzra ko'tardim. "Ay, tramvay ostanovka" dedim. Tramvay jiring-jiring etib oyoq ildi. Tramvaychi derazadan qaradi. Menga iyak qoqdi. "Ha, nima deysan?" degan bo'ldi. Men o'ng qo'limni olg'a sermadim. "To'g'riga" dedim. "Aytgan pulingni beramiz" dedim. Tramvaychi bosh adog'imga qaradi-qaradi-da bosh irg'adi. "Mayli" degan bo'ldi. Boshmoldog'i bilan tramvay eshigiga ishora berdi. "Hayda" dedi. Shunda eshik taraq etib ochildi. Men lip etib tramvayga minib oldim. Ketimdan arizabonlar mindi. Arizabozlarga havolanib qaradim. "Ana bir og'iz gap" dedim. "Ha, kuchingdan ziyodilla kal" dedi Botir Murob. Tramvay bir yurdi, bir to'xtadi. Chayqalib xiyla yurdi. Bir joyda Hamidov muallim "Hozir tushamiz" dedi. Birinchi bo'lib men tushdim. Tramvay kira qilishga qildim. Endi kira haqini to'layin deb qo'ynimni kuvladim. Shunda Botir Murob "Men to'ladim" dedi. "Ha, binoyi" dedim. "Shu Botir Murob ko'pga tushib ketdi-yu. To'rt odamga kira haqi to'lashning o'zi bo'ladimi? Tusa tusar. Nima, Murobga meni ergashtirib kel dedimmi? Ergashtirib keldimi, to'lasin-da." Arizabozlar katta bir idoraga kirib ketdi. Men ostonadagi qorovul oldida qoldim. Arizabozlar o'rgatgan gaplarni ichimda bot-bot qaytarib o'tirdim. Nihoyat arizabozlar chiqib keldi. Kattalar meni yo'qlamapti. Arizabozlar gapiga ishonibdi. Yaxshi bo'libdi. Tag'in kattalar salobati bo'lib bosib, duduqlanib qolamanmi deb qo'rqib edim. Ertasi kuni Dushanbega uchdim. O'tirganlar shahodat barmog'ini likillatib, o'rtada laylak qushday lokillab yurgan qizni imladi. Qiz ularga mayda idishda suv olib keldi. Mening boshqalardan qayrim kam, kallam kal bo'lgan bilan telpakning ostida ko'rinmaydi. Dadil bo'ldim. O'zimni bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Shahodat barmog'imni likillatib qizni imladim. Suv deya og'zimni ko'rsatdim. Qiz bosh irg'adi va suv olib keldi. Suvni bir yutishda yo'qotdim. Boshqalar deb bosh irg'adim. O'lmang dedim. Katta qiz bo'ling. Ko'kragimni kerdim. Baqalog'imni shirib o'tirdim. Oynadan pastga qaradim. Past o'zimizning vahshivor soyiga kelbat berib ketdi. Qator-qator uylarni ko'rdim. Mayda-mayda qorlarni ko'rdim. Hamidov muallimga shu bizning qo'ylarmikan degim keldi. Tag'im kallamga shapatlashdan qo'rqdim. Gapimni ichimga yutdim. Samolyot Dushanbeda gurs etib tushdi. Taksida qishloqqa keldim. Men qayerga borib keldim? Odamlar buni biladimi? Ana shuni odamlarga bildirgim keldi. Qayerga bordim? Qayerda bo'ldim? Barini aytdim, maqtangim keldi. Uyga bormadim. Katta ko'chada ohista-ohista vazmin-vazmin qadam bosib yurdim. Odamlarga quyuq-quyuq salomlar berdim. Duch kelgan odam bilan qalin-qalin so'rashdim. Qozon tobog'igacha qoldirmay so'radim. El og'ziga maqtal bo'lib qaradim. El ko'rinmay ketdingiz ziyodilla chavondoz deya so'ramadi. Ko'chani tag'in bir aylanib keldim. El aqalli ham namosi ziyodilla kal demadi. 3 kun qishloqda bo'lmadim. Yaxshimi, yomonmi, shu elning molini boqyapman. Odamning qadri ham shunday bo'ladim. Qadrimga kuydim. Ay, qadrim ha, bechora qadrim ha. Eldan xafa bo'lib uyga keldim. Choy ichib yon boshladim. O'ngimga ag'darildim, bo'lmadi. Chapimga ag'darildim, bo'lmadi. Tars yorilib ketguday bo'ldim. Moskvada yo'l-yo'lakay 1 kilocha qand qurs olib edim. Bola chaqa qo'limga qaraydi dedim-da. Ana shundan bir siqimini qo'ynimga soldim. Tarlonni minib Mamat oshnamiznikiga yo'l oldim. Devordan bo'ylab ovoz berdim. Mamat, Mamat uydami kelin? Uyg'ot, gap bor. Dedim. Mamat ichkaridan uyquli ko'zlarini uqalab-uqalab keldi. Men tevarakdagi hamsoya qo'llar eshitsin uchun ovozimni qo'yib baqirdim. Yaxshimsan? Dimog'ing cho'mi? Mana u qandni nevaralaringga bo'lib ber, yesin. Mozor bosib kelganda tabarruk. Qayerlardan so'raymiz? Moskva. Moskva kolxozimi? Kolxoz? Qanaqa kolxoz? Sen o'zi meni kim deb o'ylayapsan? Men uncha-muncha joylarga bormayman. Borsam faqat Moskva shahri azimlarga boraman. Ha, faqat Moskva. Juda past ketsam Dushanbelarga. Chunchalik yo'l-yo'lakay oyoq elib o'taman. Menga qara, kun qiyom vaqti. Qiyom vaqti uyining ustidan bir samolyot uchib o'tdimi? Qanotlarida parragida bor. Mamat sergak tortdi. Osmonga bir qarab oldi. Uchib o'tganday bo'ldi, nima edi? O'lma. Men senga bir narsa aytayimmi? Shu samolyotning ichida men ham bor edim. Ha, kichingni. O'ng oyog'ida o'tirib uchdim. Parrakning shunday yonida. Ha. Voy, Gagarin bo'le. Kim? Ebe Gagarining kim bo'pti? Osmonga lip etib uchganda qaytib tushgan. Men 4 osh pishirimdan ko'p uchdim. Ehey, yorile, bachchag'ari, yorile. Ko'rib turibsan, chakana odam emasman. Endi men bilan o'ylab gapirish. Bo'ldi, taraf yo'q. Yana bir gap. Samolyot osmonda varrakka o'xshagan bilan mayda emas ekan. Ha, ichi obshirning kamariday keladi. Ker uyga choy ichamiz. Yo'q, ishim zaril. Shunday o'tayotib bir xolaxvor so'rashib ketayin dedim-da. Jilovni bo'shatdim. Tarlon yo'l oldi. Birodarlar, parday yengil bo'ldim. Birodarlar, Moskvadan odam kelibdi. Shlyapasi bor emish. Shlyapali odam rayon kattalarini yig'ibdi. Kal kattani o'rtaga olibdi. Ana shunda masala oydin bo'libdi. Oydin bo'lishcha hukumat hamma o'z imkoniyatiga yarasha go'sht topshirsin debdi. Buyruq rayonga kelibdi. Rayon kattalari kal kattani bizga vakil etib yuboribdi. Kalkatta bir zini yuqori o'smoqchi bo'libdi. O'zi uchun go'sht topshirishdan foydalanmoqchi bo'libdi. Qaysi yo'l bilan bo'lsa-da, go'sht topshirishni muddatdan oldin oshirib bajarib, kattalarga yaxshi ko'rinmoqchi bo'libdi. Yelkasiga qoqtirmoqchi bo'libdi. Shu yo'l bilan ko'zlagan amaliga minmoqchi bo'libdi. Birodarlar, bo'r kalning hilasi 40 kishini charchatadi. Kal katta o'z niyatiga elni talab erishmoqchi bo'libdi. Elni xo'rlab erishmoqchi bo'libdi. Shlyapali katta kattani urishib amalidan olibdi. Partiyadan o'chirmoqchi bo'libdi. Shunda kal katta xo'ng-xo'ng yig'lab qo'ya beribdi. Shafqat qilibdi. Erkak odamning yig'lagani o'lgani debdi. Birodarlar, haq saqlasa balo yo'q. Haq qarg'asa davo yo'q. Ayni kunlarda kal katta choyxonada yonboshlab yotar emish. Haqiqat yo'q, bu dunyoda haqiqat yo'q der emish. Birodarlar, o'zing yaxshi, olam yaxshi. O'zing yomon, olam yomon. Choynagidagi choyi oq emish. O'zi quyib, o'zi ichar emish. Elga ermak, xalqqa shaloq emish. Birodarlar, shukur shukur arizabozlarning boriga shukur. Arizabozlar nohaqlikka yo'l qo'ymaydi. Harom tomoqlarga kun bermaydi. Elning haqqini birovga yetirmaydi. Arizabozlar bo'lmasa, kattalar biz avom elni bozorda sotib yeydi. Arizabozlar bo'lmasa, kattalar biz avom el og'zidagi oshni yulib oladi. Arizabozlarga mehrim tushib qoldi. Bozor oqshomi barcha arizabozlarni uyimga aytib keldim. Boqib yotgan bir qo'yimni so'yib berdim. Qishloq tag'in otlarga to'ldi. Chavandozlar otlarini boylovga tashladi. Tarlonni da boylab boqdim. Qarluqda to'y bo'ldi. Shu to'yga yo'l oldim. Yo'lda tarlon tezak tashlab bordi. Ajabo, bunday chekin qilig'i yo'q edi. Bir muallimnikiga tushdim. Qoziqni molxona yoniga qoqdim. Tarlon quloqlari shalpaydi, boshi egildi. Devor kovagiga munis termulib qoldi. Yem yemadi. Irmiga labini da tegizmadi. Ko'nglim hadiksiradi. Tomog'imdan tuz o'tmadi. Tarlondan ko'z uzmadim. Uzangi yo'ldoshlarimda oromini yo'qotdi. Qarloqda otni zo'r biladigan bir sinchi chol bo'ldi. Ana shu cholni aytib keldi. Chol tarlonni aylanib ko'rdi. Enkayib ko'zlariga qarab ko'rdi. O'zicha bosh irg'adi. Lekin tirsagimdan ushladi. Meni mehmonxonaga ergashtirib bordi. Yelkamga qo'lini qo'ydi. Menga qara, el chavandozi dedi. Shu otni menga sotmaysanmi? 20 ta qo'y beraman. Gapning erkagini ayt. Sardam qaynadi. Men nima g'amdayu, chol nima g'amda? Bova dedim. Erta birov aytgan ekan. Men o'z g'amim bilan mulla mening deb. O'zi nima gap, avval aytingda. Chol mujmal top bo'ldi. Sen bo'larini ayt, el chavandozi. Keyin men aytaman dedim. Yo'q, qiyomatda da sotmayman. Bo'ldimi? Ha, mayli, unda eshit, el chavandozi. Oting zo'r ot. Ko'rgandan besh ketdim. Adashmasam, yaqinda og'ir bir dardni boshdan kechirgan deyman u. Tarlon kamanda 10 kun och yotdi. Ana shu xayolimdan o'tdi. Ammo cholga sir boy bermadim. Ha, dardga chalinib edi. Lekin keyin forig' bo'lib ketdi. Ot chol mahobat qildi. Bala el chavandozi dedi. Ot hozir shuni eslayapti. Ertaga bo'ladigan ko'pkarini o'ylayapti. Darddan avvalgiday chopolamanmi, yo'qmi degan g'amni otni o'yga solyapti. Men buni ko'zlaridan bildim. Meni ham aytdi dersan, el chavandozi. Chol ketdi. Men bemahalgacha gurunglashib o'tirdim. Tarlonning qayg'usi ko'nglimdan ko'tarilmadi. Qayg'u yuzimga da urdi shekilli, uy xo'jasi ko'nglimni ko'tardi. Ko'p qayg'urmang, el sinchi. Chol ko'p qayg'uravermang. Chol sinchi. Bilong'ich dedi. Keyin chol kimligini aytib berdi. Emishki, otlar bir yilda bir marta kavsh qaytaradi. Ot kavsh qaytarganda yonadi. Badanlari tovlanadi. Ko'zni qamashtiradi. Ayniqsa ko'zlari porlab yonadi. Ot devda. Ot kavsh qaytarishi xoriqulodda yerda, xoriqulodda vaqtda kechadi. Ko'z ochib, ko'z yumguncha bo'lib o'tadi. Ot kavs qaytarishini ko'rgan odam yo telbanamo bo'ladi, yo sher shor peshona bo'ladi, yo baxtli, yo dono, yo nuktadon bo'ladi. Emishki, chol ot kavs qaytarishini ko'rgan emish. Ko'pkari ekinsiz qisirpoyada bo'ldi. Men tarlonni qizitdim. Qisirpoyani aylantirib chiqdim. Tarlon xiyol o'zgardi. Boshini tik tutdi. Dirk-dirk o'ynadi. Suvlug'ini shaqirlatib-shaqirlatib chaynadi. Tarlon to'daga tarpindi. Tarlon meni uloqqa chorladi. Ayniqishning ilk ko'pkarsida ot mo'l yig'ildi. Demak, ko'pkari yaxshi bo'ladi. Boisi oz otli ko'pkari da yerdan uloq olish mushkul bo'ladi. Sababi bar ot o'zini zo'r deb biladi. Oqibat yoppasiga uloq yopishadi. Talashib tortishadi. Uloqni na o'zi oladi, na birovga beradi. Bir-biriga xalaqit beradi, bir-biriga ziyon beradi. Talashib yotaveradi. Ot mo'l bo'lsa aksincha bo'ladi. Bunda zo'rlar zo'ri, otlar oti uloqqa talpinadi. Bundayroq otlar to'da chetida tomoshago'y bo'ladi. Bordi-yu uloqqa intilsa, to'dadagi zo'r otlar yo'l bermaydi, ketiga surib yuboradi. Shu boisdan mo'l otli ko'pkarida to'dadan uloq olib chiqish oson bo'ladi. Uloq keldi. Tarlonni gijinglatib-gijinglatib bordim. Uloqni iskatib-iskatib oldim. Uloq butidan ko'tarib-ko'tarib ko'rdim. Uloq bir tana bo'ldi. 50-60 kilolar keldi. Uloq jiqqa ho'l bo'ldi. Boisi kechasi bilan suvga pishib qo'yilgan bo'ldi. Buning nafi uloq zilday og'ir bo'ldi. Ana endi torta-torta uloq terisi ayrilmaydi. Bo'lak-bo'lak bo'lib ketmaydi. Bo'lmasa torta-torta uloq butun qoladimi? Bakovul zotlarni aytdi. Bir juft kalish, 10 so'm puli bor, ol. To'da uloqqa talpindi. Uloqni bir jiron olib chiqib ketdi. Keyingi zot qo'yildi. Bunisida bir qo'y, bir to'n, 10 so'm puli bor, zot kattardi, armonda qolma. Tarlonni uloqqa soldim. Tarlon pishqirib-pishqirib qimtindi. Uloqqa men o'ylagan, men xohlagandan da vaqtliroq, osonroq bordi. Odaticha uloqni bir aylandi. Uloq boshida oyoq ildi. Bir chavandoz tarlon o'ktamligidan g'ashlandi. Tarlon sag'risiga qamchi urdi. Tarlon bir seskandi, lekin joyidan qimirlamadi. Ikki ko'zi uloqda bo'ldi. Men uloqqa teskari yoqdagi tomonimni uzangidan olmay, egar korsoniga ildirdim. Uloq taraf uzangidagi oyog'imni bukdim. Tizzamni tarlon biqiniga bostim. Tarlon menga kift berdi. Kift. Men enkaydim. Uloqni bir qo'llab ushladim. Qomatimni ko'tarayotib bukilgan oyog'imni uzangiga tiktiradim. Bor qiyinchilik shu oyog'imga tushdi. Busiz uloqni ko'tarib bo'lmaydi. Shunda bir mug'ambir ot uloqni tuyoqlari bilan bosib qoldi. Men tag'in uloq butidan ushladim. Tag'in ot tizzasi baravar ko'tardim. Tarlon uloqqa qarab-qarab yurib olg'a yurdi. Uloqni atayin yerda sudrab bordim. Birdan ko'tarsam bo'lmaydi. Poylab turganlar yopishadi. Uloq ko'tarilyapti. Uloq ko'tarilyapti. Sag'al ochiqqa keldim. Uloqni dast ko'tarishga shaylandim. Uloq tarlonda ketyapti. Tarlonda. Uloqni zarb bilan ko'tarib oldim. Ko'tarayotganimda tarlon sozlab bir silkindi. Madad berdi. Ko'tarishib yubordi. Tarlon bilan olg'a chopdim. Otlar keyinda qolib ketdi. Ammo bir to'riq qolmadi. Chavandozi uloq butidan ushlab biz bilan baravar chopdi. Yo'q. Uloq tarlon bilan to'riqda ketyapti. Uloq tarlon bilan to'riqda. Uzoqni taqimimga bosib oldim. Yonimga chalqaydim. Jilovni qo'yib yubordim. Uloqni qo'shqo'llab ushlab oldim. Ko'p otlar avval-avval asta-asta chopadi. Keyin-keyin tezlab chopadi. Bizning tarlon bo'lsa turgan joyidan zabt oladi. Birinchi qadamidanoq shiddat bilan birdan otilib chopadi. O'zga otlar bundayin zabtli shiddatga hozirlanmagan bo'ladi. Oqibat o'zga otlar o'zlarini o'nglab olgunlaricha tarlon o'zi o'zib ketadi. Hozirda bunday bo'ldi. Tarlonda yangi bir fazilat bor. Bordi-yu biror bir ot yetib qolsa, tarlon shu ot bilan baravar chopadi. O'zib da ketmaydi, keyin de qolib ketmaydi. Go'yo oxirgi holi shuday bir me'yorda chopadi. Qabatidagi ot shu me'yorga ko'nikadi. Baravar chopib borayotgani bilan qanoatlanadi. Shunda tarlon birlan zabt oladi, shiddat oladi. Bunday bo'lishini xayoliga da keltirmagan qabatidagi ot keyinda qolib ketadi. Ayni shu vaziyatda chopyapmiz. Mendan tarlon uchun bir so'z kifoya bo'ladi. Ha, tarlon tarlonligini qildi. Hari qulotda yulqindi. Zabtini birdan oshirdi. Qabatida kelayotgan to'riq chavandozning qo'li uloqdan uzildi. To'riq keyinda qolib ketdi. Men jo'shib ketdim. Uy! Uy! Tarlon yulduz uchganday chopdi. Halol! Tarlonniki halol! Tashla tarlon, tashla! 50-60 kilolik uloqni yerdan qanday qilib ko'tarib oldim. Belim barobar devorda o'tirib 50 kilo yukni yerdan bir qo'llab ko'tarib ola olmayman. 50 kilo yukni qo'sh qo'llab ko'tarib otga kuchana-kuchana ortaman. Ko'pkarida bo'lsa, otda enkayib 50 kilo uloqni bir qo'llab ko'tarib olaman. Buning siri nimada? Birodarlar, otning shamoli bor. Uloqni ana shu shamol olib ketadi. E'tibor etgan bo'lsangiz, ot uloqdan ko'z uzmadi. Ot menga kift berdi. Atayin men uchun qulaylik yaratdi. Uloqni ko'tarayotganimda esa ana shunda men uloqni yerga tashlab yubormasam bo'ldi. Birovga berib yubormasam bo'ldi. Chavandozligimni qilsam bo'ldi. Ot otligini qiladi. Bilyapsiz, ko'pkarning 89% ot bo'ynida bo'lyapti. Shu boisdan ko'pkarida chavandoz emas, ot nomi aytiladi. Ko'pkari boshidan odog'igacha ot nomi jaranglaydi. Ot nomi sharaflanadi. Ot nomi ulug'lanadi. Tarlon 50-60 kilolik uloq bilan yana tag'in men bilan qanday qilib chopdi? Atayin 60 kilo bug'doy ortib oldim deyin. Yana tag'in o'zimda ham minib oldim deyin. Ana shundan keyin ot ana shunday shiddat bilan chopa oladimi? Chopa olmaydi. Uloqqa kelganda esa quyunday uchadi. Birodarlar, uloqning havosi bor. Otga ana shu havo quvvat beradi, qanot beradi. Tarlon g'ayrat qildi. Yana 2 marta uloq ayirdim. Shunda g'uj odamlar orasidan kimdir birov ovoz berdi. Tarlon, bu yoqqa bir qarang, dedi. Bordim. Ovoz bergan kechagi chol bo'ldi. Chol kiftini qoshiga qo'yib qaradi. Boshini irg'ab-irg'ab qayradi. Kulimsirab-kulimsirab qaradi. Endi qandaysiz, el chavandoz? Dedi. Qulluq, qulluq. Endi menga qarang, el chavandozi. Otga dam bering. Ha, bo'lmasa ko'ziktirib qo'yasiz. Tarlon halollagan to'nlar bilan pullarni cholga uzatdim. Olmayman. Yo'q, olmayman, dedi chol. Qo'yardi, qo'ymay berdim. Keyin jabduqlar tarafga yurdim. Birodarlar, hamsoyamiz Qulmat polvon bozorlab keldi. Mayiz sotib keldi. Devorimizdan avaylab bo'yladim. Narx-navoni so'radim. Qani polvon, dedim. Mayiz qanchadan bo'ldi? Polvon qo'llarini ko'ksi barobar qildi. Kaftlarini katta-katta ochdi. 10 barmog'ini yoyib ko'rsatdi. Og'zini to'ldirib 10 so'm, dedi. Yo'q, chinim, 10 so'mdan bo'ldi. Mayizingiz bo'lsa armonda qolmang. Mayiz bizda bordi. 6 un xalta. Saratonday sariq mayiz. Qo'chqorday o'g'illarim bor. Katta bo'lsa otning tarlonini minaman, deyapti. Mayizni shularning to'yiga bosib yotibman. Bu qish kuchim yetmaydi. Kelasi qishda katta to'y beraman, nasib bo'lsa. Shanba oqshomi ombordan bir xalta mayiz sudrab chiqdim. Supadagi gilamga yoydim. G'alvirda elab changdan pokiza etdim. Subhi sodiqqa tarlon bilan bozorladim. Qizil suvga dohil bo'ldim. Daryodan kechib o'tib yuqoriladim. Mol bozori oldida tevaragi sim bilan o'ralgan yer bo'ladi. Bozorlab keluvchilar ot ulovlarini ana shu yerga bog'lab qo'yadi. Tarlonni da shu yerga bog'lab qo'ydim. Mayizimni orqalab bozor tomon oraladim. Dimog'im mantiq hidini tuydi. Bukilib-bukilib yurdim. Po'sht-po'sht deb yurdim. Bozorchilar qatoridan joy oldim. Mayiz xaldamni ochdim. Mayizimni maqtab-maqtab o'tirdim. 10 so'mdan pastga tushmadim. Chipor galstukli bir odam mayizimni kaftiga olib so'rdi. Salmoqlab-salmoqlab ko'rdi. Sal tushing dehqonsiz-ku dedi. Nima dehqon mayizni ko'chadan topib oladimi dedim. Tok tuggan noz ne'matini 10 so'm deb o'tiribsiz. Noz ne'mat degani dehqonning peshoni teri degani. Ko'p minnat qilmang. Shu siz ham oy bitsa ham, kun bitsa ham dehqonga bitib yotibdi. Bitadi-da. Ust boshlaringdan tortib yegan ichganlaringgacha dehqonning peshoni teridan kelyapti. Idorada o'tirib qog'oz qoralaganlaring bilan osmondan yetgan yoki kiyargan biron nima tushmaydi. Dehqon topganining 90%ini sizlarga jo'natib, qolgan 10%inigina o'zi yeydi. Chipor galstuklik tukli odam unday desa, bunday dedim, bunday desa, unday dedim. Ishqilib galstuklidan qolishmadim. Birodarlar, sochim bo'lmasa-da tarog'im tillodan. Qaradim, savdoning ma'quli bo'lmadi. Bore 7 so'mdan bo'ldi deb yubordim. Shu zahoti bir mayiz jallob dikonglab keldi. Ko'tara savdo qilib olib ketdi. Xaltamni tizzamga urib qoqdim. Bukilib-bukilib qo'ltig'imga qisdim. Bozor oralab bozorlik qildim. Noz ne'matlar oldim. Jidagi boshqorong'i ayolimizga Xorazm jidasidan oldim. O'g'illarimizga Xorazqand, qog'ozida kuchugi bor qand, teshik kulcha oldim. Barini xaltamga solib choyxonaga yo'l oldim.